dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. DPR dan KPU setujui PKPU pencalonan kepala daerah akomodasi putusan MK. Rusia dan Ukraina serahkan 115 personel dalam pertukaran tahanan. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Komisi 2 DPR bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan pemerintah menyetujui peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Persetujuan itu diambil dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPR RI, KPU, dan pemerintah pada Minggu dengan agenda tunggal pembahasan rancangan PKPU nomor 8 tahun 2024 yang mengakomodasi putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024. Dikutip Antara di Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, rancangan PKPU nomor 8 tahun 2024 itu telah secara utuh mengakomodasi putusan MK. Untuk diketahui, putusan MK nomor 60 garis miring PUU garis miring 22 garis miring 2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sementara putusan MK nomor 70 garis miring PUU garis miring 22 garis miring 2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung atau MA sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik. Berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melakukan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan dan Warisan Nasional Republik Polandia Hanna Wobrowska untuk membahas praktik terbaik dalam pengembangan game di Polandia, khususnya eksportir game. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu, ia menyampaikan Polandia telah berhasil menjadi eksportir game terbesar di Eropa, terutama untuk produk-produk game yang menyebarkan konten budaya Polandia ke para pemainnya. Ia pun mengusulkan ada studi banding untuk mempelajari pengembangan industri game yang mengintegrasikan unsur budaya serta pengembangan kapasitas studio game. Menparekraf juga mengajak Polandia dan industri gamenya untuk berinvestasi di industri game Indonesia, khususnya memanfaatkan ICCF atau Indonesia Creative Content Fund yang sedang disusun. Berita selanjutnya, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan bakal langsung berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM setelah perubahan PKPU terkait pilkada disahkan bersama DPR RI. Dikutip Kompas di Jakarta Minggu, ia menjelaskan KPU RI akan bergerak secepat mungkin agar perubahan PKPU yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK bisa sah sebelum tahap pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2025 dimulai. Di samping itu, seluruh jajaran KPU daerah semakin memiliki kepastian hukum dalam menjalankan putusan MK dalam tahapan Pilkada Serentak 2024. Sebelumnya, Komisi 2 DPR bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan pemerintah menyetujui peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPR RI, KPU dan pemerintah pada Minggu, seluruh pihak sepakat untuk menyetujui PKPU yang mengakomodir keputusan MK tentang ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta batasan usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Berita selanjutnya, pakar gempa Universitas Gadjah Mada atau UGM, Gayatri Indah Marliani, meminta masyarakat tidak khawatir berlebihan soal potensi gempa megatrust yang diprediksi bakal mengguncang Indonesia. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, ia pun mendorong pentingnya kesiapan masyarakat terkait ancaman gempa itu. Gayatri menyebutkan gempa megatrust yang paling besar pernah terjadi di zona subduksi di Valdivia, Chile Selatan, sebesar 9,5 magnitudo. Sementara itu, peneliti Pusat Studi Bencana Alam atau PSBA UGM Gali Ariswastanto mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan penanggulangan bencana megatrust ini sesuai Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan pemenang pemerintah. Aris juga menekankan penting bagi pemerintah untuk melakukan penanganan baik sebelum, saat kejadian bencana dan sesudah bencana. Oleh karena itu, edukasi ke masyarakat mengenai pengetahuan kebencanaan dan cara-cara penanggulangannya juga perlu digalakkan. Menurut Aris, sistem peringatan dini di Indonesia sudah berjalan dengan baik yang mampu mengintegrasikan segala macam bencana sehingga dapat terdeteksi. Ia pun berpesan agar masyarakat dapat lebih siap dan lebih tenang dalam menghadapi ancaman bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Beralih ke berita internasional, Rusia dan Ukraina pada Sabtu melakukan pertukaran tahanan dengan tiap pihak menyerahkan 115 personel yang dimediasi Uni Emirat Arab atau UAE. Dilansir Antara di Jakarta, Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya mengatakan bahwa 115 tentara Rusia yang ditangkap pasukan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk telah dibebaskan dan dikembalikan dari wilayah yang dikendalikan Kiev. Disebutkan, semua anggota militer Rusia yang dibebaskan saat ini berada di Belarus dan akan dipindahkan ke Rusia untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi di institusi medis milik Kementerian Pertahanan. Sebagai imbalan, Rusia membebaskan 115 anggota militer Ukraina. Kementerian menyebutkan bahwa Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator dalam pertukaran tersebut. Rusia dan Ukraina telah melakukan pertukaran tahanan perang sebanyak 55 kali sejak konflik dimulai pada 24 Februari 2022. Sebelum pertukaran tahanan terbaru, kedua negara telah saling bertukar 95 tahanan perang pada Juli. Berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan sekitar 60% obat-obatan esensial dan 83% pasokan medis di Gaza yang terkepung telah habis akibat perang yang terus berkecamuk serta kontrol dan penutupan perbatasan oleh Israel. Dilansir Antara di Jakarta Minggu, Kementerian memperingatkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal obat-obatan dan pasokan medis serta mengutuk dampak parahnya terhadap kehidupan pasien dan korban luka. Disebutkan kehabisan sumber daya ini bisa mengakibatkan penghentian total layanan medis kritis, termasuk perawatan darurat, operasi, perawatan intensif, dialisis, layanan kesehatan primer, dan layanan kesehatan mental. Pernyataan itu menyerukan kepada organisasi internasional dan yang berafiliasi dengan PBB untuk segera campur tangan dan menyediakan obat-obatan serta pasokan medis yang diperlukan. Petugas kepolisian Jerman dari Komando Operasi Khusus memasuki pusat pengungsi setelah terjadi serangan teroris di kota Solingen bagian barat Jerman. Sebelumnya, satu kelompok teroris mengklaim bertanggung jawab atas serangan penusukan di sebuah festival di Solingen pada Jumat yang menewaskan 3 orang dan melukai 8 lainnya. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, tempat penampungan pengungsi tersebut berjarak hanya 300 meter dari lokasi serangan dan 150 meter dari tempat senjata yang diduga digunakan dalam serangan tersebut ditemukan. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Sabtu bahwa pelaku akan segera ditangkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock berterima kasih kepada aparat penegak hukum atau supaya mereka dalam mencari pelaku yang buron tersebut. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Serta minggu ini membahas mengenai Presiden Joko Widodo terima penghargaan dari Presiden Mahmud Abbas. Presiden Joko Widodo pada Senin 19 Agustus menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Palestina, Grand Collar Order of the State of Palestine. Penghargaan diserahkan oleh utusan khusus Presiden Palestina, Riyad Al-Maliki di Istana Merdeka, Jakarta. Penghargaan diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan. Terkait penghargaan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengapresiasi peran penting Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk advokasi Indonesia untuk gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan solusi dua negara. Menteri Retno menambahkan, selain memberikan penghargaan, utusan khusus juga menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Abbas kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.
Utusan khusus menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Republik Indonesia atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina.
Menteri Retno Marsudi menjelaskan, dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina.
Bapak Presiden antara lain menyampaikan kejelasan mengenai posisi Indonesia yang konsisten untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia juga akan terus menyuarakan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan yang tanpa terkendala, dan tentunya solusi dua negara. Indonesia juga akan terus melakukan pendekatan kepada negara-negara anggota PBB agar mengakui Palestina dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Saat menyampaikan penghargaan, Riyad Al-Maliki, penasihat khusus Presiden Palestina, menegaskan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas upaya Presiden Joko Widodo dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Palestina, serta dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan. Ia menambahkan penyerahan penghargaan ini menegaskan eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina, serta komitmen Indonesia dalam mendukung hak-hak Palestina di panggung internasional. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melalui media sosial Instagram pada Selasa 20 Agustus menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan tertinggi, Grand Collar Order of the State of Palestine itu. Menurut dia, penghargaan itu juga merupakan penghormatan atas komitmen dari pemimpin dunia dan tokoh berpengaruh, termasuk Raja Salman dari Arab Saudi, Presiden Vladimir Putin dari Rusia, dan Presiden Xi Jinping dari RRT, yang juga sebelumnya telah menerima penghargaan ini. Melalui media sosial, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia teguh mendukung perjuangan Palestina untuk pengakuan internasional dan keanggotaan penuh di PBB. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mahmud Abbas atas penghargaan yang diterima. Sekian sorotan minggu ini. Catatan pertama hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia adalah peristiwa 25 Agustus 1933, gempa Tiesi. Gempa bumi bermagnitudo 7,3 terjadi di Tiesi, Kabupaten Mao, Sichuan, Republik Tiongkok pada 25 Agustus 1933. Gempa menyebabkan 9.300 orang tewas. Gempa Tiesi menjadi gempa paling mematikan tahun 1933. Gempa juga menyebabkan serangkaian tanah longsor besar di sepanjang Sungai Min. Beberapa di antaranya memblokir sungai dan membentuk 3 danau tanah longsor besar. Beralih ke peristiwa 25 Agustus 2012, kematian Neil Armstrong. Neil Alden Armstrong merupakan orang pertama yang berjalan di bulan. Sebelum menjadi astronot, Armstrong adalah perwira Angkatan Laut Amerika Serikat dan pernah berdinas di Perang Korea. Armstrong bergabung dengan Korps Astronot NASA tahun 1962. Penerbangan antariksa pertamanya adalah misi Gemini 8 NASA tahun 1966. Saat itu ia menjadi pilot komandonya. Neil Armstrong menjadi warga negara Amerika Serikat pertama di luar angkasa. Pada misi ini, ia melakukan perapatan dua wahana antariksa berawak pertama bersama pilot David Scott. Peristiwa pada 25 Agustus 1989, pesawat ruang angkasa Voyager 2 berhasil mencapai Neptunus, menjadi catatan terakhir hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia. Voyager 2 adalah sebuah pesawat antariksa tak berawak milik Amerika Serikat yang diluncurkan pada 20 Agustus 1977. Pesawat ini identik dengan saudaranya Voyager 1 dengan perbedaan, yaitu Voyager 2 mengikuti lintasan atau trajektori yang lebih lambat sehingga dapat bertahan pada jalur ekliptik yang membuat Voyager 2 dapat dikirim ke Uranus dan Neptunus. Berkat lintasan ini, Voyager 2 menjadi pesawat antariksa pertama yang mencapai Uranus dan Neptunus dan menyelesaikan bagian dari Planetary Grand Tour, sesuatu susunan geometri langka planet-planet luar yang hanya terjadi sekali dalam 176 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, ku coba hubungiku, salah hatiku. Ada di sini selalu untukku.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Indonesia kerjasama dengan Australia, kembangkan indeks pembangunan pemuda. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora mengajukan Letter of Intent atau LOI kepada Aspen Medical di Australia guna mengembangkan Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP Indonesia untuk program Indonesian Dream atau ID. Dalam laman Kemenpora yang dipantau di Jakarta Selasa, staf khusus percepatan inovasi pemuda dan olahraga, Hasintia Saraswati, membeberkan penjajakan melalui surat pernyataan minat untuk bekerjasama itu dilakukan Kemenpora agar program ID itu bisa terrealisasi dengan segera. Hasintia Saraswati pada LOI di Gipas Global Human Capital Summit 2024 di Jakarta Selasa berharap dengan adanya LOI, pihak Aspen Medical Australia dapat memberikan pelatihan kepada para pemuda Indonesia di bidang healthcare. Sebelumnya pihak Aspen juga sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah Jawa Barat dalam pembukaan rumah sakit. Lebih lanjut, Hasintia mengungkapkan, LOI itu nantinya juga dikembangkan menjadi perjanjian kerjasama sebagai salah satu cara untuk mengembangkan Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Dengan adanya LOI, Indonesia akan mengirim beberapa pemuda yang akan belajar langsung ke Aspen Medical Pusat di negeri kanguru tentang healthcare. Ia menambahkan kegiatan itu sesuai dengan salah satu program dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang ingin merealisasikan Indonesian Dream. Indonesian Dream tidak hanya sebatas cultural, tapi ingin ke profesional. Selama ini, banyak program kolaborasi dengan negara lain di bidang kepemudaan, tetapi memang lebih fokus kepada budaya. Oleh sebab itu, melalui pelatihan kegiatan hari ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga ingin para pemuda mendapatkan practical skill dan tidak hanya diakui dunia internasional, tetapi juga mendapatkan knowledge yang bisa mereka implementasikan di dunia kerja. Demikian Indonesiaku.
Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Menari-nari
romantis
sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin paling romantis.
kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis.
Sambil gandengan tangan,
oh, oh,
lalu berdansa. Sambil
berukan
dansa,
oh, makin romantis.
Ikut menari-nari,
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pulau Sumba atau yang biasa dijuluki dengan Tanah Marapu memiliki keanekaragaman alam yang mempesona. Berbagai macam jenis keanekaragaman ini menyuguhkan keindahan alam tersendiri yang siap untuk memanjakan mata yang memandangnya. Salah satunya adalah keindahan Pantai Walakiri. Pantai Walakiri terletak di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sekitar 24 km dari pusat kota Waingapu. Lokasi pantai ini tidak jauh dari jalan raya menuju ke sebuah kecamatan yang cukup besar di Sumba Timur, yakni Melolo. Tepatnya Pantai Walakiri ini berlokasi di wilayah Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pantai Walakiri mempunyai air laut yang biru jernih yang memperlihatkan biota-biota lautnya yang beragam. Selain itu, keunikan dari Pantai Walakiri ini adalah adanya dua jenis tekstur pasir yang berbeda, yaitu pasir yang berada di tepi pantai memiliki warna putih gading dengan tekstur yang sedikit kasar seperti pasir di pantai pada umumnya. Sedangkan di area bekas air surut memiliki tekstur yang sangat halus seperti bedak dan juga lebih padat. Keunikan lain yang dimiliki Pantai Walakiri ini adalah pepohonan mangrove yang tumbuh di area barat pantai. Pohon-pohon mangrove di sini berukuran kerdil, tidak seperti pohon mangrove pada umumnya, tetapi memiliki ranting yang meliuk-liuk seperti sedang menari, sehingga sering disebut pohon menari. Pemandangan itulah yang menjadi daya tarik utama di pantai ini, terlebih pada waktu senja, karena pohon-pohon mangrove tersebut akan menciptakan siluet cantik ketika tersorot langit yang sedang berwarna jingga. Lambaian pohon kelapa karena hembusan angin, serta keindahan matahari terbenam di waktu petang, seolah mengucapkan sampai bertemu kembali di lain hari. Pohon mangrove menjadi salah satu ikon pantai Walakiri. Pada saat air laut surut, pengunjung bisa dengan mudah berjalan untuk mendekati pohon-pohon tersebut yang dikenal dengan pohon mangrove kerdil. Merupakan suatu keharusan bagi Anda yang bisa datang ke Sumba Timur dan harus melihat secara langsung keindahan pantai Walakiri ini, terutama pada waktu matahari tenggelam.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah, bunga gulana hatiku telah tersenyum. Ku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Untuk selamanya.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Event Tour de Borobudur ke-24 akan digelar pada 7 hingga 8 Desember 2024. Kali ini Tour de Borobudur akan mengangkat potensi pariwisata Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ketua Panitia Tour de Borobudur ke-24, Hendra Darmanto, mengatakan, event sepeda yang diselenggarakan komunitas Sembarang Bicycle Association atau SAMBA ini setiap tahun mengangkat tema berbeda sesuai dengan kekhasan daerah. Setiap tahun, daya tarik utamanya tetap Candi Borobudur. Namun, karena tahun ini bertema Kebumen, maka juga mengenalkan konservasi Penyu Joko Simo, Hutan Mangrove Kebumen, Rumah Marta Tilaar, dan juga Goa Petro. Tour de Borobudur 2024 ini bertujuan mendukung proses pengajuan Kebumen Geopark menjadi UNESCO Global Geopark. Geopark merupakan sebuah wilayah yang memiliki warisan geologi serta keanekaragaman geologi yang bernilai tinggi. Tim dari UNESCO telah mengunjungi beberapa situs purba Kebumen Geopark untuk menguji kelayakan menjadi Global Geopark. UNESCO antara lain mengunjungi geosite Watu Kelir, Gunung Parang, Cangkring, situs budaya Banteng van der Wijk di Gombong, Goa Jati Jajar, pabrik genteng Soka, hingga pemandian air panas Krakal. Hendra mengatakan, Tour de Borobudur di Kebumen akan mempersembahkan jersey menarik dengan motif unik yang menggambarkan Kebumen sebagai tuan rumah. Berbagai unsur dimasukkan dalam jersey peserta, yakni ada gambar Goa Jati Jajar dengan stalaktit dan stalagmit, legenda lutung kasarung, genteng soka, hewan penyu, tari walet, dan tanting yang merupakan makanan khas Kebumen. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menargetkan Tour de Borobudur ke-24 diikuti 2.000 peserta dari berbagai daerah dan luar negeri. Selain itu, Tour de Borobudur ini sebagai sinkronisasi event sport tourism di Jawa Tengah. Misalnya, sinkronisasi dengan Sukun Tour de Muria sebagai pre-event Tour de Borobudur 2024.
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Ketika kembali ku jatuh cinta. Siapa dia? Sakitan air mata sia-sia. Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpa? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya, tak mudah tapi menyangkut dia. Ku tak bisa
bersama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Sal Priyadi, Salmantyo Ashrizky Priyadi, yang lebih dikenal sebagai Sal Priyadi, seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor kebangsaan Indonesia. Penyanyi kelahiran 30 April 1992 ini merilis lagu terbaru berjudul Gala Bunga Matahari yang dirilis pada 8 Agustus 2024 lalu. Lagu ini terdapat dalam albumnya yang dirilis sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 April 2024 bertajuk Markers and Such Pens Flash Disc. Sampai saat ini, lagu Gala Bunga Matahari masih terus digunakan untuk menggambarkan kerinduan mereka terhadap orang-orang tercinta yang sudah tiada. Namun, menurut Sal Priyadi, lagu Gala Bunga Matahari ini bukan hanya soal kerinduan terhadap orang-orang yang sudah berpulang, tetapi justru ingin menyemangati mereka yang masih diberikan kesempatan untuk bisa terus menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Pendengar, inilah Sal Priyadi dengan Gala Bunga Matahari. Selamat mendengarkan.
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita, dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Sekarang janji kita pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Jen, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.
Kita yang berbeda, kau dan aku bagai langit dan
selalu dalam masa ini. Dan sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu. Di situ.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu. Telah sedalam ini, entah apa salah dan dosaku, hingga Tuhan pertemukanku denganmu. Hancurkan diriku, hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buat ku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hatimu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buat ku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan waktu kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah.
setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit. Sampai jumpa.